Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, κατά συνθήκην εκπομπή είναι σήμερα, με την εννοία ότι περιμένουμε ο Σονούπο να ξεκινήσει η καταληκτήρια ομιλία του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα κλείσει τις εργασίες, μετά θα ψηφίσουν για την πολιτική επιτροπή του κόμματος. Οπότε δεν ξέρουμε, θα πέσει, έκανα πλάκα στο Facebook σήμερα, ο Μητσοτάκης θα πέσει πάνω στον Νότιο Ανανιάδη, ο Μιλών είμαι εγώ. Είμαστε εδώ λοιπόν, Earth News Radio, 12 και 10 πρώτα λεπτά, ο Γιάννης Πρίντεζης θυμίζει τους ήχους και του είπαμε, βάλε και τραγούδια, διάλεξε εσύ, δεν θα έχουμε την λογική που οι πιστοί, οι τακτικοί ακροατές έχετε συνηθίσει να κάνουμε, διότι εντάξει, το κυβερνών κόμμα και το συνεδριό του ευλόγως θα συνδεθούμε με το εκθεσιακό κέντρο στο Ελευθέρως Βενιζέλος, λίγο μετά δηλαδή το Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου γίνεται το συνέδριο, και θα ακούσουμε την ομιλία του. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή αυτής της ώρας, που δεν ξέρουμε πόσο ώρα θα είναι, δηλαδή πόσο θα διαρκέσει. Θα είμαστε λοιπόν συντονισμένοι. Μπορεί αργότερα, λίγο, σε λίγο, αν καθυστερήσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, το πρόγραμμα έλεγε ότι 12 παρα 5 θα ήταν στον αέρα. Βέβαια και χτες υπήρχε μια σύντομη καθυστέρηση. Η σχετική καθυστέρηση θα υπάρχει και σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να συνδεθούμε με το Expo, το θυσιακό κέντρο και στα Σπάτα, για να βρούμε τον Άγιο Βαγιάνο, τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη που παρακολουθεί από κοντά, από εκεί, από την αίθουσα που γίνεται το συνέδριο, τις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι ενώ όλοι αναμένουν ότι θα θέσει τα διλήμματα της επόμενης μέρας, τα διλήμματα με τα οποία θα πάμε στις κάλπες, γιατί θα πάμε στις κάλπες, μας άρεσε, μας άρεσε, όποτε και να είναι, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι το του χρόνου τέτοια εποχή περίπου, ότι θα θέσει αυτά, το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις κάλπες ο Πρωθυπουργός, σκέφτομαι ότι το πολιτικό σκηνικό ρευστοποιείται σε τέτοιο βαθμό που τα διλήμματα τίθενται εκ των πραγμάτων, ή μάλλον υποστηρίζουν το βασικό δίλημα το οποίο έχει τεθεί, Μητσοτάκης ή χάος. Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είναι αυτό το δίλημα. Το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος μετά τις εκλογές. Υπονοώντας προφανώς ότι ο ίδιος εκφράζει την σταθερότητα, σύμφωνα διαφωνεί κανείς. Αυτό έχει δικαίωμα κάθε πολιτικός αρχηγός να θέτει το ζήτημα όπως είναι. Και αυτό γίνεται διότι υποστηρίζω δηλαδή αυτή την άποψη της ρευστότητας ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού που υποστηρίζει αυτό το δίλημα, διότι είχαμε και τις εξελίξεις, επενδυαστικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούγαμε προηγουμένως στους πολύ καλούς συναδέλφους που προηγήθηκαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι η ρευστοποίηση είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν, όταν έχεις από τη μια πλευρά ένα ρευστό σκηνικό, πολιτικό σκηνικό, ρευστούς πολιτικούς σχηματισμούς, και από την άλλη πλευρά ένα ως κυβερνών στιβαρό κόμμα, δεδομένο κόμμα, το δίλημα έρχεται και υποστηρίζεται εκ των πραγμάτων από μόνο του. Όλα αυτά, όταν έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον, αυτό και αν είναι ρευστοποιημένο, αυτό και αν είναι σε ορισμός, θα λέγαμε, της ρευστότητας, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ, που η Άγκυρα εκ νέου ταράζει τα ήρεμα νερά. Ωραίος ο τίτλος του βήματος, παρεπιπτόντως, στο βήμα της Κυριακής. Αυτό λέει γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά και προσπαθεί να αναλύσει αυτό το σύνδρομο περικύκλωσης, όπως το χαρακτηρίζει, από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία. Αυτό που ενοχλεί, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος αναμένεται να φέρει στη Βουλή ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζος μπέλι, 200 μίλια ΑΟΣ να ψηφίσει η Τουρκία, η Εθνοσυνέλευση, δηλαδή πού θα φτάσουν, στο Ιόνο θα φτάσουν 200 μίλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχει και ένα συνολικότερο ρευστό, το ξέρετε άλλωστε, σκηνικό, δηλαδή μην ξεχνάμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα και στο χέρι. Μπορεί να μην κάναν τον περίπατο που έλεγε η Μόσχα και σε 72 ώρες θα ήταν στο Κίεβο. Είναι πάνω από 4 χρόνια. Σχεδόν περισσότερο πολεμάει η Ρωσία στην Ουκρανία από ό,τι πολέμησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως μετρήσαν κάποιοι ιστορικοί ορθώς, είναι πάντοτε μια ανοιχτή πληγή. Άλλη μια ανοιχτή πληγή είναι φυσικά η Μέση Ανατολή και το Ιράν. Εγγύς Ανατολή και Μέση Ανατολή, για να είμαστε πιο ακριβείς, καταλαβαίνει κανείς ότι στη γειτονιά τα πράγματα δεν είναι καλά. Και βεβαίως, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ και βρίσκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ των ΗΠΑ, και τι του λέει. Εγώ θα ήθελα να δω, λέει ο Σι, να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και αναρωτιέμαι, για να μην αναλύσουμε τώρα τι είναι η περίφημη φράση παγίδα του Θουκυδίδη, να την αναλύσουμε μέσα μετά. Αναρωτιέμαι, όταν του μεταφράζαν του Τραμπ στο αυτή, τι θα είπε, who's that Θουκυδίδης, or something like this, κάτι τέτοιο που λένε και στο χωριό μου. Νομίζω ότι ο Κινέζος ήθελε να τρολάρει τον Αμερικανό. Η παγίδα του Θουκυδίδη, ο όρος παγίδα του Θουκυδίδη, επινοήθηκε μόλις το 2014, 5-12 χρόνια δηλαδή, από τον Μιχαήλ Άλσον, έναν καθηγητό πολιτικής επιστήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να περιγράψει αυτά που ο Θουκυδίδης καταγράφει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και συνιστούν την παγίδα στην οποία έπεσε η Σπάρτη. Η Σπάρτη φοβόταν ότι η άνοδος της Αθήνας μετά τους Περσικούς πολέμους θα ήταν τόσο μεγάλη, θα υπήρχε μια εκθετική αύξηση της δυνάμεις της Αθήνας, που η Σπάρτη θα είχε μετατραπεί σε μια μικρή νησίδα περικυκλωμένη από μια κυρίαρχη στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, πανίσχυρη αθηναϊκή δηλιακή στην πραγματικότητα συμμαχία. Και έτσι αυτή ήταν η παγίδα, έπεσε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, τον οποίο κέρδισε μεν, αλλά οδήγησε στην αδυναμία, εξασθένηση της ίδιας αλλά και της Αθήνας στην πορεία. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί σημασία δεν έχει πως μπαίνεις σε ένα πόλεμο, αλλά αν έχεις τακτικές, στρατηγικές απεμπλοκής αυτού του πολέμου ή αυτού του ανταγωνισμού. Έρθιμης Radio 105,8. Είπαμε κατά συνθήκη εκπομπή, δεν είναι η συνηθισμένη Κυριακή μεσημέρι. Και αυτό γιατί είπαμε θα συνδεθούμε κάποια στιγμή, δηλαδή όταν έρθει όταν ο χρόνος, έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει να εκφωνεί την καταληκτήρια ομιλία, το κλείσιμο όπως λέγανε παλιά, του συνεδρίου. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένα διλήμματα, γνωστά και αναμενόμενα εν πολλής, σε μια, είπαμε, συνθήκη ρευστοποίησης και του ελληνικού πολιτικού σκηνικού, με δεδομένο και την ευνηδιαστική διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σοκράτη Φάβελ. Να θυμίσουμε εδώ τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του, και που είναι έτοιμος να κάνει καινούριο κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα, είχε πάει στις εκλογές στις οποίες ο Σοκράτης Φάμελος κέρδισε μεν, αλλά ο Παύλος Πολάκης κατέγραψε ένα ισχυρό, πάνω από το 40% ποσοστό. Ουσιαστικά είναι ο αρχηγός της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό, όπως νομίζω ότι θα έχει το ενδιαφέρον του να ακούσουμε τον Άγη Βαγιάνο, που είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητέ κύριε συνάλφε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, Νότι. Παρακολουθούμε εδώ τις εργασίες του συνεδρίου. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για να μιλήσουμε για το χρονικό περιθώριο. Κάποιες καθυστερήσεις είδε που έχει ανεβεί στο βήμα ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι, το είπαμε. Εντάξει. Γίνονται αυτά στα συνέδρια των κομμάτων.
Ακριβώς, και μάλιστα και συντομεύονται οι διαδικασίες να δούμε αν θα έχουμε την ανάγνωση των συμπερασμάτων που βράσε το κ. Ζουσόπουλου, του γραμματέα της Επιτροπής, μετά τελικά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
Θα προηγηθεί ο Πρωθυπουργός και θα ακολουθήσει ο κ. Ζουσόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
Πιθανόν έχουμε στην αλλαγή. Έχουμε ακόμα μία ομιλία από ξένους εκπροσώπους της γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια αναμένουμε τι άλλο την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
Άρα,
αυτά ως προς το πρόγραμμα.
Ναι, άρα θα έχουμε μια καθυστέρηση 10 λεπτά, ένα τέταρτο ίσως.
Πιθανόν ίσως λίγο παραπάνω. Και βέβαια παραπάνω. Σε όλα αυτά να συμπεριλάβουμε και τις κομματικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τη μία και μετά, βάσει προγράμματος τουλάχιστον, θα έχουμε την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτή μάλλον θα πάει μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη.
Νομίζω μέχρι το απόγευμα είναι προγραμματισμένε οι διαδικασίες.
Μέχρι το απόγευμα είναι οι διαδικασίες. Ναι. Αν κρίνουμε και από τις εθνές παρατάσεις που είχαμε στη διαδικασία της υποβολής ψηφοδοτήτων, θα έχουμε μια ανάλογη παράταση. Και σήμερα 150 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που εκλέγονται, συνολικά είναι 500 με τα μέλη της.
Κάποιοι είναι αριστείδιν δηλαδή και κάποιοι εκλέγονται από
κάποιοι το συνέδριο. Κάποιοι είναι εξοφίλσιο, είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές, κάποια μέλη από την ΟΝΕΔ, αλλά και πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχει τη σημασία ότι αυτό, γιατί από εκεί πέρα θα έχουμε και την εκλογή βέβαια το επόμενο δεκαήμερο του γραμματέα του κόμματος από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.
Ακούγεται κάποιο όνομα?
Υπάρχουν κάποια ονόματα στις συζητήσεις που γίνονται, όπως για παράδειγμα ο προς εξωτερικών ο κ. Πανάκης, αλλά και ο βουλευτής Άρτος, ο κ. Στήλος, είναι δύο από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, δεδομένου ότι ο γραμματέας πρέπει να είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης το όνομα του κ. Γιάννη Παπά από τα Δωδεκάνησα, βουλευτής, να δούμε βέβαια ποιο θα είναι το όνομα που θα επιλέξει από τη λίστα που έχει ο κ. Μητσοτάκης.
Πάντως, αυτή η διαδικασία, ενώ εντάξει, τα κόμματα εκλέγουν κεντρικές επιτροπές στα αριστερά, πολιτικές επιτροπές στα πιο συντηρητικά, έχουν τη σημασία τους, νομίζω η μεγαλύτερη σημασία, Άγη, έχει το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια εσωκομματική δημοσκόπηση, μια σφιγμομέτρηση για την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
Εδώ μετριώνται βέβαια και οι δυνάμεις και των Υπουργών αλλά και των κεντρικών στελεχών των κομμάτων, προκειμένου στην Νέα Δημοκρατία Η ισορροπία δυνάμεων για τις επόμενες αποφάσεις από πλευράς Πολιτικής Επιτροπής. Θα πρέπει να πούμε πως τα τελευταία χρόνια και βέβαια μετά την εκλογή, τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου από τη βάση του κόμματος έχουν τονίσει οι ευθύνες της Πολιτικής Επιτροπής. Στο παρελθόν γινόταν εκλογή μέσα από την Πολιτική Επιτροπή. Τώρα βέβαια γίνεται από τη βάση του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται και θα ληφθούν την επόμενη τετραετία έχουν τη σημασία της από την Πολιτική Επιτροπή. Η επικύρωση των αποφάσεων του Πρωθυπουργού έχει επίσης τη σημασία του και βέβαια η όλη διαδικασία ίσως σε κάποιους θυμίζει μια παλαιοκομματική διαδικασία με την αναζήτηση κουπονιών και την κατάθεση των υποψηφιωτήτων και βέβαια μετά το κυνήγι των σταυρών, έστω και για τα 150 από τα 500 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε και χθες και σήμερα κινητικότητα για την συγκεκριμένη διαδικασία.
Τώρα μου θύμισες και βλέπω την Ντόρα Μπακογιάννη στην πρώτη γραμμή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω εδώ στο κλεισό σύστημα που έχουμε στο στούντιο της ΕΡΤ, αλλά θυμήθηκα εκείνο το μακρινό 2009 όταν εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς, ξεπερνώντας την Ντόρα Μπακογιάννη, μια διαδικασία που μάλλον θα το έχει μετανιώσει πικρά, διότι ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εκείνος ο οποίος πρότεινε να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν το σύστημα που είχε ήδη εισαχθεί από το ΠΑΣΟΚ, εκλογή από τη βάση δηλαδή, ενώ αν ψήφιζε η τότε Πολιτική Επιτροπή των 800 μελών, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μεγάλο φαβορί.
Ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα, ακόμα και από τη διαδικασία συγκεκριμένη αναμένουν τα διαφορετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέμε ότι και οι κομματικές διαδικασίες και οι διαδικασίες που γίνονται έχουν την σημασία τους, κυρίως για τις αποφάσεις. Βέβαια η ροή των πραγμάτων, όπως είπες και εσύ, από το 9 και μετά για την εκλογή Προέδρου έχει αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση βέβαια υπάρχει κινητικότητα και αυτή την ώρα λίγο πριν τις διαδικασίες. Βέβαια
και ίσως
η πολιτική σημασία. Ναι.
Όχι, και ίσως λέω Άγιε, φαντάζομαι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δείξει και πώς διατάσσονται οι μνηστήρες. Διότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θα πάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα είναι πρώτο κόμμα και μακράν από το δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυταδυναμία ή όχι, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αργότερα. Αλλά κάποιοι ήδη καταθέτουν την πολιτική τους παρουσία, να το πω έτσι, εν ώψη της επόμενης ημέρας.
Και βέβαια πέραν της πολιτικής παρουσίας με τις ομιλίες τους και τις τοποθετήσεις τους, θα καταγραφεί και αυτή η πολιτική παρουσία και μέσα της Πολιτικής Επιτροπής και εκεί μετρούν τις δυνάμεις τους. Όπως είπαμε, είναι κομματικός μηχανισμός και αυτός ο κομματικός μηχανισμός έχει τις ισορροπίες του όχι μόνο στο κέντρο με την σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και στην περιφέρεια και εκεί παίζει πολύ μεγάλη σημασία το ποια στελέχη βρίσκονται από το κέντρο και απευθύνονται στην περιφέρεια, μεταφέρουν τα μηνύματα των υποψηφίων, ενδυνάμει υποψηφίων στελεχών και από εκεί πέρα δημιουργείται και όλο αυτό το κλίμα της κομματικής συμπαράταξης στελεχών αλλά και υποψηφίων για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας.
Άγιε, πριν σε αποδεσμεύσω.
Έχουμε πάει λίγο μακριά, ακριβώς. Έχουμε πάει λίγο μακριά. Σημασία να πούμε πως πολιτικά έχει η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι σε άλλους έχει κάνει και τις σχετικές αναφορές και εσύ. Θα ακούσουμε. Θα πρέπει να πούμε απαντήσεις όπως ακούσαμε και την Παρασκευή. Πολλούς παραξένους, σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην αναφέρει και σε ονόματα ή καταστάσεις. Περιέγραψε και έδωσε τις απαντήσεις πολύ καθαρά σε όλα τα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας αλλά και των μεσοκομματικών διαδικασιών. Νομίζω ότι θα αντίστοιχα περιμένουμε και σήμερα τον Πρωθυπουργό. Αναφορές και πάλι χωρίς ονόματα, αλλά πολύ σαφής για αυτό που το τελευταίο 24ωρο συζητιέται ως προς τις τάσεις που παρουσιάζονται γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα. Βέβαια, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν όπως ο Πρωθυπουργός δεν θα δώσει συνέχεια σε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών, επιδιώκοντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας, με στόχευση βέβαια την προεκλογική διαδικασία για τις επόμενες εκλογές.
Ναι, πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το ρεπορτάζ τρέχει και εσύ, όταν είμαι και εγώ στην πρώτη γραμμή, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το, εκεί είναι το κύριο ζήτημα. Θα σε παρακαλώ να μου πεις από το τριήμερο αυτό τι θα κρατούσες, τι θα ξεχώριζες.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι τοποθετήσεις περισσότερων από 6-7 στελεχών, θα έλεγα, κορυφαίων στελεχών του κόμματος, αλλά και κυρίως το πώς αυτοί αντιμετωπίστηκαν από τους συνέδρους. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πολύ ψηλό αριθμό συνέδρων, 3.000 συνέδρους, αλλά και περίπου 3.500 παρατηρητές, που θα πούμε πώς και αυτοί μπορούν με συλλογή κουπονιών να συμμετάσχουν στη διαδικασία πολιτικής επιτροπής. Έχουμε λοιπόν περίπου πάνω από 5.500 άτομα, οι οποίοι παρακολουθήσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες τις διαδικασίες και κυρίως τις τοποθετήσεις αυτών των στελεχών, δείχνοντας και το ενδιαφέρον πέρα από την πολιτική και κυβερνητική πραγματικότητα, αλλά και για το εσωτερικό του κόμματος. Χαρακτηριστικές ήταν βασικές ομιλίες όπως αυτές του κ. Δέντια, του κ. Γεωργιάδη, του κ. Χαριζηδάκη, του κ. Μαρινάκη. Είχαμε πολύ ψηλό ενδιαφέρον και αυτό νομίζω έχει τη σημασία.
Αναφέρθηκε σε 3-4 ονόματα τα οποία από μόνα τους σηματοδοτούν αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως η επόμενη μέρα που έλεγα αρχικά ο κ. Δέντιας, και ηλικιακά και λόγω διαδρομής προηγείται. Ο κύριος Πυρακάκης είναι το όνομα που ανέβηκε. Ο κύριος Χατζηδάκης και αντιπρόεδρος σάρκος της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως ακόμα νεότερο.
Μεγάλη σημασία
έχουν
και σημασία η αντιμετώπιση που είχαν και σε αυτό αναφερόμουν. Η αντιμετώπιση που είχαν από τους συνέδρους, πολύ ισχυρή παρουσία των συνέδρων στις ομιλίες αυτές, με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις παρακολούθησαν. Σε κάποιες δύο από αυτές χειροκροτούσαν και όρθιοι, θα μπορούσα να πω, οι συνέδροι, παρά τις επιμέρους αναφορές που είχαμε και προς την ηγεσία αλλά και προς συνολικά στην συγκομματική δραστηριότητα.
Άγης Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης, καλός συνάδελφος, ευχαριστώ πάρα πολύ Άγη, από το συνέδριο. Δηλαδή πήραμε την γεύση από εκεί που βρίσκονται σε εξέλιξη τα γεγονότα, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά Άγη.
Επίσης.
Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε πάντοτε Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, Νότης Ανανιάς, το πλήρωμα παραμένει ίδιο πάντοτε, Γιάννης Πύρδης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην ροή και δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και έχω τη χαρά και την τιμή και την ευκαιρία, περιμένοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει, καθυστερεί κάπως το πρόγραμμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, να αν μου επιτρέπει τη φράση, τσιμπήσω από το διάδρομο, κυριολεκτικά μιλάω, τον Μίλτο Σαγκελάρη, καλό συνάδελφο, εδώ από την ΕΡΤ, την τηλεόραση, τον βλέπετε περισσότερο. Εμένα με ακούτε περισσότερο, τον Μίλτο τον βλέπετε.
Μίλτο, καλό μεσημέρι, Μωτή, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε ένα συνέδριο το οποίο καλύπτει φυσικά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, 2-3 φορές την εβδομάδα. Τα λέμε και εκεί. Έχεις όμως μια μεγάλη εμπειρία. Καθώς ολοκληρώνεται, περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και την ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς ολοκληρώνεται, λοιπόν, τι θα κρατούσες εσύ ως πιο σημαντικό από αυτή τη διαδικασία?
Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Καλά, θα τον δούμε και σε λίγη ώρα από τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε τα όσα είπε την Παρασκευή για την εκλογική ετοιμότητα, το κάλεσμα για τη συστράτευση που έκανε και σε κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είχε στηρίξει την κυβέρνηση και το 19 και το 2023. Μιλάμε για μια δεξαμενή πολιτών οι οποίοι θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και στο μείγμα των αναποφάσιστων, αυτούς τους πολίτες οι οποίοι κινούνται με μια λογική, θα έλεγα, να έχει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση, προσπαθεί να τους επαναπροσεγγίσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, στο οποίο δίνει βαρύτητα και το κυβερνητικό στρατόπεδο, είναι το δίλημα το οποίο τέθηκε ξεκάθαρα από τον κύριο Μητσοτάκη με την εξής φράση. Αν χτυπήσει ο τριψήφιος αριθμός τα ξημερώματα, ποιος θέλετε να είναι πίσω από τη γραμμή, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει τι? Ο Μητσοτάκης ή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
Ναι.
Γιατί το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός? Γιατί θέλει να θέσει ξεκάθαρα το δίλημα των εκλογών Νότι και να απαντήσει σε όσους λένε ότι υπάρχει επιχειρηματολογία υπέρ του διλήμματος Μητσοτάκης χάος. Δεν υπάρχει το Μητσοτάκης χάος, είναι ξεκάθαρο. Οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία ότι να σταθούμε και στα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στην μικρή παρέμβαση, στη σύντομη παρέμβαση που έκανε στο συνέδριο.
Στο συνέδριο Ευρώπη Κόλπος. Φόρουμ...
Όχι, δεν πάω εκεί. Δεν πάω εκεί. Πάω σε αυτά που είπε στο 18ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, όπως επίσης και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίοι έκαναν δύο διαφορετικές ομιλίες πάνω στη βάση του πυρήνα της ιδεολογίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε, πέρα από τα όσα είπε για τις σχέσεις και για τα όσα έχει κάνει η Ελλάδα και ούτω καθεξής, είπε ότι οι πολίτες το 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός θα τους εκπροσωπήσει, γιατί η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην ευρύτερη ατζέντα του συνεδρίου.
Έχεις δίκιο, αν και εγώ δεν το κατάλαβα στην αρχή, αλλά δεν είναι εντελώς άσχετο με το αποτύπωμα που θέλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει για το πρόσωπό του, το γεγονός ότι πετάχτηκε εντός εισαγωγικών χτες για λίγες ώρες στην Καλαμάτα, στο Κώστα Ναβαρίνο,
ναι,
όπου γινόταν αυτό το συνέδριο στο οποίο λαθασμένα αναφέρθηκε, το Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου,
σωστά,
μιλώντας με κορυφαίες προσωπικότητες και της Ευρώπης και των χωρών του Κόλπου.
Ακριβώς.
Και μεταφέροντας ένα μήνυμα, θα έλεγα, ενός ισχυρού συνομιλητή διεθνούς παίκτη.
Ναι, και γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός? Γιατί πρώτον η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου.
Σωστά.
Το έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιεί ταξίδια ο κύριος Μητσοτάκης, να πραγματοποιεί διμερείς επαφές με όλες τις χώρες του κόλπου, να αποκτά επαφή την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν επαφή. Οπότε νομίζω ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Μίλησα, υπάρχει ένας συνάδελφος Αμερικάνος, ο Τιμ Μάρσαλ, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Εχμάλωτη της Γεωγραφίας. Όχι μόνο αυτό και άλλα, αλλά τι περιγράφει? Η Ελλάδα είναι εχμάλωτη της γεωγραφίας της.
Ναι, λόγω θέσης. Σωστά.
Δίπλα στην Τουρκία, δίπλα στην Εγγύης Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, είμαστε γέφυρα, de facto.
Και νομίζω ότι τα όσα είπε χθες, μίλησε παραδείγματος χάρη για τον εμπορικό διάδρομο, μίλησε για τον IMEC, μίλησε για την αμυντική συνεργασία που μπορεί να αναπτυχθεί με τις χώρες του κόλπου, για το γεγονός ότι η Ελλάδα τη στήριξε και σε αμυντικό επίπεδο. Τα όσα είπε χθες, νομίζω ότι επί της ουσίας είναι η βάση της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, με τον ίδιο φυσικά στο τιμόνι της, από το 2019 και μετά, μια εξωτερική πολιτική η οποία βάζει την διπλωματία στο επίκεντρο και τις διμερείς σχέσεις με όλες τις χώρες, όπου δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί κάποια διμερή επαφή και να αναπτυχθεί μια στρατηγική συνεργασία σε πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο η άμυνα, είναι και η οικονομία, είναι το εμπόριο. Είναι φυσικά και τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία επηρεάζουν και την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και την χώρα μας.
Οπότε... Και είναι και οι ταραξίες, αν μου επιτρέπει το όρος, ή μάλλον το γεγονός ότι θέλει να διαταράξει, να ταράξει τα ήρεμα νερά και η Τουρκία με τον νόμο που θέλει να βάλει.
Για τον οποίο λένε πως δεν έχει από την κυβέρνηση, να το πούμε και αυτό, λένε πως επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο το οποίο επιχειρείται να περάσει δεν έχει καμία νομική βάση, καμία νομική ισχύ σε διεθνές επίπεδο.
Νομική βάση μπορεί να μην έχει, αλλά ότι ταράσει μια ηρεμία,
ναι, μια ηρεμία
που κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια, τι διαταράσεις.
Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν νομίζω από την τουρκική πλευρά προκλήσεις ή κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως να απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως και να έχει, νομίζω ότι στο συνέδριο είδαμε και πάρα πολλές τοποθετήσεις υπουργών, βουλευτών και συνέδρων, μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Θα γίνει και ψηφοφορία σήμερα, η σχετική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.
Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό θα σημαίνει κάτι για την επόμενη μέρα, οι συσχετισμοί έτσι όπως θα αποτυπωθούν?
Ναι, νομίζω πως πρέπει να δούμε λίγο τα ονόματα αναλυτικά, ποιοι θα βγουν. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική Επιτροπή τα μέλη, εντάξει, έχουν και κάποιες τάσεις να στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, βουλευτές, υπουργούς και ούτω καθεξής. Η συγκεκριμένη Πολιτική Επιτροπή λοιπόν θα αναλάβει να εκλέξει και γραμματέα, το προσεχές διάστημα θα γίνει άμεσα αυτό, το προσεχές διάστημα ένας γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές μάχες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία μάχη για την τρίτη κυβερνητική θητεία, να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Κώστας Κρέκας, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην τελευταία δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είδαμε και τον ίδιο φυσικά να δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις, να ζητάει την άρση της ασυλίας του και να δηλώνει πως δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Βέβαια, όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα, θα τα δούμε το προσεχές διάστημα, το πώς θα εξελιχθούν και σε δικαστικό επίπεδο.
Λοιπόν,
και νομίζω και κάτι τελευταίο, ενώ αν μου επιτρέψει και κάτι τελευταίο, είδαμε και πολλές τοποθετήσεις από υπουργούς οι οποίοι μίλησαν για τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, τους νεοδημοκράτες, τους απλούς, οι οποίοι είναι κοντά στην παράταξη και δεν έφυγαν ποτέ. Είδαμε και κάποιες βολές από ορισμένους.
Λοιπόν, Μίλτο μου, να σε αποδεσμεύσω.
Ευχαριστώ πολύ για
την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ. Μίλτο Σαγελάρης, πολύ καλό συνάδελφος, νεαρός, με περισσότερα κουράγια από εμάς, πολιτικός συντάκτης, μας βοήθησε να το σακάκι σου, Μίλτο. Να ρίξουμε μια ματιά ακόμη στα όσα λαμβάνουν χώρα εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Δεν είναι ακριβώς η εκπομπή με την λογική που έχουμε σχεδιάσει μαζί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και όλους τους εργάτες από την αρχή της σεζόν. Και αυτό γιατί, εντάξει, περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 106ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πλην όμως δεν εξαντλούνται όλα φυσικά στο κυβερνών κόμμα. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και μια περιραίουσα ρευστή ατμόσφαιρα σε όλο το πολιτικό σκηνικό και έχουμε κυρίως την ευνηδιαστική διαγραφή του Παύλου Κολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ χτες. Γι' αυτό λοιπόν προστρέξαμε στον αγαπητό Βαγγελή. Καλημέρα, Βαγγελή.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και σε εσένα και στους ακροατές μας.
Να μας πεις τι γίνεται τέλος πάντων τριγύρω. Και μάλιστα να σου θέσω λίγο ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Μήπως όλη η αντιπολίτευση συνωμοτεί και η ρευστότητα λειτουργεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη?
Καλά, αυτό θα φανεί στην Εθνική Κάλπη. Τι να λέμε τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι? Ναι, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν εν της πράγμας. Δηλαδή και το εν της πράγμας είναι ένα μόνο πράγμα. Η αποφάση του ελληνικού λαού στην Εθνική Κάλπη. Τώρα, η περιραίωση ατμόσφαιρα στον χώρο της αντιπολιτεύσεως και μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ, οι εξελίξεις φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίες. Νομίζω ότι ήδη έχουμε εισέλθει σε ένα εμφύλιο πολεμό. Η προσωπική απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και του δίνει το δικαίωμα, τον Παύλο Πολάκη, έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Όχι, δεν υπήρχε.
Ακόμη μεγαλύτερη.
Κατά τη γνώμη μου, θα σου πω ότι κατά τη γνώμη μου ήταν μια σοβούσα κρίση, η οποία η διαγραφή του κυρίου Πολάκη απλώς άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
Συγγνώμη, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με ενημερώνουν ότι δεν είπα το επίθετό σου. Έτσι. Καλή
συνάδελφος.
Το θεωρούσα αυτονόητο.
Η άνεμη του οποίου από τον ασκό του αιώλου που άνοιξε χθες, νομίζω ότι θα προκαλέσουν όχι μεγάλη αναταραχή, αλλά ήδη έχουμε εισέλθει σε ένα ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Και αυτό διότι, για παράδειγμα, ναι μεν διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα με προσωπική απόφαση του Προέδρου, δεν έχει διαγραφεί ακόμα από το κόμμα.
Ναι, και είναι ο ίδιος θύμισε με ανάρτησή του ότι έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Λέει, έχω διαγραφεί από τρεις διαδοχικά προέδρους. Εντάξει.
Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και εδώ ακόμα έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, η πλειοψηφία θεωρεί ότι στο βαθμό που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν δύναται να συμμετέχει στα ανώτατα καθεστωτικά όργανα τα οποία μετέχει, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και Διαρκές Συνέδριο.
Είναι η προηγούμενη, νομίζω, η απόφαση του προηγούμενου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Λέει η μειοψηφούσα αρχή, η μειοψηφούσα τάση, η οποία λέει ότι για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, οι βουλευτές μετήχανε με βάση απόφαση συνεδρίου ως αριστείδη μέλη. Το ότι διαγράφεται νομίζω της κοινοβουλευτικής ομάδος.
Και με αυτό, αν Βαγγέλη, αν θέλεις να ολοκληρώσεις, γιατί βλέπω τον Πρωθυπουργό, νομίζω να προσέρχεται στο.
Επομένως, τα επόμενα τέτοια θα τα δούμε από
αύριο. Όχι, δεν ακόμα.
Έχω αίσθηση, λοιπόν. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα γίνει συνεδρίαση καθοδηγητικών οργάνων αυτή την εβδομάδα.
Α, θα μείνει πάρα πίσω δηλαδή η διαδικασία από τη λέξη.
Έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό είναι το κλίμα.
Είναι δυνατόν ένα κόμμα να αυτοακυρωθεί? Διότι σου θυμίζω τώρα, και συνεχίζω να μιλάμε, σου θυμίζω ότι πριν την ανάρτηση, την επίμαχη ανάρτηση με το γνωστό του ύφος του κυρίου Πολάκη που οδήγησε διαγραφή της, την οδήγησε τον κύριο Φάβελο Ήπιο κατά λοιπά να εξοργιστεί και να τον διαγράψει, υπήρχε και μια πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη εκ της Δημάρ προερχόμενος.
Περί αυτοδιαλύσεως του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ναι. Όπως επίσης και ο κύριος Νίκος Παπάς με δημόσιες τοποθετήσεις του σε συνεντεύξεις έχει ζητήσει τη σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων προκειμένου να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Οι εξελίξεις αυτές ήταν ραγδαίες αμέσως μετά την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, στην οποία παρευρέθηκαν 10 και πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και εις εκ των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ο Μουσουλμάνος, ο οποίος ανεξαρτοποιήθηκε ο άνθρωπος προχτές. Όπως και ο κύριος Αριστίδης Μπαλτάς,
στη Νέα Αριστερά, ο οποίος παρετήθηκε από το ανώτατο
καθοδηγητικό όργανο. Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευαγγέλης Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο συνέδριο, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε και ακούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Καταρχάς, αγαπητέ μου Θόδωρε, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές μας, για τους οποίους θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα, που συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση αυτού του 16ου συνεδρίου. Και σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 234 ομιλητές συνεισέφεραν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Και πριν από 2 μέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς το τιμόνι του. Αναφέρθηκα εκτενώς, ως όφυλα να κάνω, στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν το διεθνή ορίζοντα, κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα. Ενώ περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μία τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία, που θα μας κάνουν υπερήφανους, αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές, τότε που χαράχθηκε η πορεία που θα μας έφερνε νίκες στις επερχόμενες τότε εκλογές. Όπως λοιπόν και πριν από 40 χρόνια, έτσι και τώρα πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας, με φίλους οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και τι διαπίστωσα? Πρώτον, την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Συζητήσαμε πολύ για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς να τον ταλαιπωρεί. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομής. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί επί των ημερών μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και πολλά από αυτά τα έργα τώρα έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε σε όλη την επικράτεια. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα υποδομής, ενεργειακά έργα τα οποία μας μετατρέπουν σε ένα διεθνές σταυροδρόμι και ειδικά για την ενέργεια. Αυτή αποδεικνύεται πια το δυνατό χαρτί της οικονομικής αλλά και της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Εστιάσαμε επίσης πολύ στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Και θα ξεχώριζα ωστόσο την πιο καθοριστική, ίσως από τις πολλές διαφορές μας, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είτε μιλάμε για το δημογραφικό, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για τις γεωπολιτικές αναταράξεις, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά. Αφορούν κυριολεκτικά το αύριο του τόπου, το οποίο ανατέλει από σήμερα. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα σήμερα έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, την επιθυμία να κοιτάξει κατάματα στα μάτια τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, να δούμε πώς αυτό το μεγάλο εργαλείο μπορεί να επιστρατευτεί για να κάνουμε το κράτος καλύτερο, αλλά κυρίως πώς θα βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι λύσεις που θα αναζητήσουμε να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Πώς θα περιφρορούν την κριτική σκέψη μέσα από τις παγίδες ενός συχνά απατηλού ψηφιακού κόσμου. Ενώ πώς θα οριοθετούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα της συλλογικού συμφέροντος αλλά και της ατομικής ανέλυξης. Και είναι σίγουρο ότι πολλές από τις σκέψεις οι οποίες κατατέθηκαν τελικά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Άκουσα, για παράδειγμα, έναν γιατρό από τη Χαλκίδα, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχει η αποκατάσταση και η ανακουφιστική φροντίδα στο ΕΣΥ. Είμαστε πια μια κοινωνία που γερνά. Η μέρημνά μας, λοιπόν, για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας θα πρέπει να πάρει πιο οργανωμένο τρόπο και θα αναχθεί σε κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Άκουσα μια σύνεδρο μητέρα που μίλησε εδώ από το Βήμα με το μωρό της αγκαλιά, μιλώντας και εκφράζοντας με αυτόν τον όμορφο τρόπο την ανάγκη για να στηρίξουμε την εργαζόμενη μητέρα, να της δώσουμε ευκαιρίες. Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια. Και το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Και η δική μας εισπύρωση, άλλωστε, δεν είναι μια εντολή που δίνεται την κορυφή. Είναι μια επιλογή από την καρδιά, από τις διαχρονικές αξίες μας, από τις κατακτήσεις του σήμερα, από τις διεκδικήσεις του αύριο. Φίλες και φίλοι, μαζί με τα πολύτιμα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τις επιμέρους ενότητες, οι εργασίες του συνεδρίου μας βοήθησαν, νομίζω, και σε μια επίκαιρη και κρίσιμη συνειδητοποίηση. Ότι δηλαδή, στο απρόβλητο περιβάλλον γύρω μας, η Νέα Δημοκρατία δεν παραμένει μόνο η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, αλλά και τη συνεπή συνέχεια και την αισιόδοξη προοπτική. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Όμως, δεν θα κουραστώ να το λέω. Και έχουμε μία υποχρέωση να το υπενθυμίζουμε και να το υπενθυμίζετε, διότι αν δεν το κάνετε εσείς, είναι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουν οι αντίπαλοι μας για εμάς. Για να δούμε λίγο την τεράστια απόσταση που διανύσαμε. Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας. Θέλω να θυμίσω, το 2019, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε. Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο, η ανεργία ήταν στο 18%, τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Και όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μία ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε χρέος ως παράταξη να το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος. Όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του. Και βέβαια θυμάστε ότι το 2023 μιλήσαμε για κάτι το οποίο φερόταν αφηρημένο. Κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Το πετύχαμε και χωρίς αυτή την επενδυτική βαθμίδα δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε τις επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα που δημιουργούν περισσότερες δουλειές, καλύτερες αποδοχές. Να το θυμίσουμε, γιατί ξέρετε, το μήνυμα θα περάσει στους πολίτες όταν εμείς, και αναφέρομαι στα στελέχη μας, έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε. Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ. Όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήθεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια και το οποίο θα εξακολουθεί να αυξάνεται σταθερά ακόμα και όταν οι πρόσφατες ανατιμήσεις αρχίζουν να αποκλιμακώνονται. Πιστέψτε με, όποια άλλη συνταγή που ακολουθείς και σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδώς. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά. Από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως, φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες. Και βέβαια, όταν μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα, θέλω να θυμίσω ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία μείωσε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια 83 φόρους. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνεται μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25 και 9% από 25 έως 30 ετών. Εμείς είμαστε αυτοί και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους φίλους μας που έρχονται από την ελληνική περιφέρεια, που καταργούμε τον ένφια σε 12.000 χρονιά. Να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε. Είναι δικιά μας επιτυχία. Εμείς είμαστε αυτοί που επιστρέφουμε ένα και για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και δύο ενίκια σε 1 εκατομμύριο πολίτες. Όλες αυτές είναι σημαντικές επιτυχίες. Συχνά τις ξεχνάμε. Έχω κουραστεί να ακούω στις ερωτήσεις που μας κάνουν και τι άλλο θα δώσετε στους πολίτες. Αυτά τα οποία μπορούμε, αλλά να μην ξεχνάμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε κάνει για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρω, θα μας πούνε πολλοί ότι δεν είναι αρκετά, δεν είναι όμως και λίγα και είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία αντέχει η ελληνική οικονομία. Και μόνιμες παρεμβάσεις, να τις θυμίσουμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πηγαίνω στην ελληνική περιφέρεια συχνά και επισκέπτομαι τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας. Θυμάστε την κατάσταση σε πολλές κομοπόλεις της χώρας μας και βλέπετε τώρα πόσο σημαντικό είναι σήμερα να μπορούμε να έχουμε σύγχρονες υποδομές υγείας. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές από αυτή την αλλαγή κουλτούρας. Την άειλη σταγογράφηση, τα ακριβά φάρμακα, τα οποία έρχονται πια στο σπίτι, ο προσωπικός βοηθός. Πότε άλλοτε είχαμε παραπάνω από 40.000 διορισμούς εκπαιδευτικών. Διπλάσια πρότυπα σχολεία στην περιφέρεια. Κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις οικογένειες που δίνουν τα παιδιά τους εξετάσεις για να μπαίνουν στα πρότυπα σχολεία. Πανεπιστήμια τα οποία στρέφονται στην εξωστρέφεια. Μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Και βέβαια, πολλές ορατές νίκες στη δύσκολη αναμέτρηξη με τη βία και τις καταλήψεις στις σχολές μας. Ναι, είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Και κάθε φορά που ζητείτε η συνδρομή της αστυνομίας, η αστυνομία είναι παρούσα και εκενώνει αμέσως οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε θέλουν να επανέλθουν σε συνήθειες του παρελθόντος. Δεν θα ξανακάνω τον απολογισμό του έργου μας. Το νέο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων μέχρι τις ηλεκτρονικές αλλαγές που φέρνουν πρόσθετα έσοδα στην κοινωνία. Θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε τη δεύτερη τετραετία, θέσαμε ένα κεντρικό στόχο, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πολλοί μας λέγανε τότε, μα τα έχουν πει και άλλοι. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές φαινόταν μια τεχνοκρατική παρέμβαση. Με επιμονή και συστηματικότητα έγινε πράξη. Και ακριβώς αυτά τα πρόσθετα έσοδα είναι που επιτρέπουν σήμερα στο οικονομικό επιτελείο να έχουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα και να στηρίζουμε την κοινωνία. Είναι αυτά τα οποία μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε τα μεγάλα δημόσια έργα. Είναι αυτά που χρηματοδοτούν τα μαχητικά Ραφάλ της Μπελαράς, της θάλασσής μας, από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Έγιναν αυτές οι σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα. Όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία, στη θεματική, τα είπαμε και τα κάναμε. Εκείνο το οποίο επιμένω είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε ένα τρίτον. Εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Προσέξτε, δεν θα είναι εύκολο. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Έχω εμπιστοσύνη όμως, όχι μόνο στις δυνατότητες της παραταξής μας. Έχω τελικά εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και στο ότι μπορούν να διακρίνουν την ουσία από την τοξικότητα, το αποτέλεσμα από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία από τώρα μέχρι τις εκλογές να συνδιαμορφώσουμε τον οδικό χάρτη της ατζέντας μας για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή αλλά και πιο ανθρώπινη, σε έναν οδικό χάρτη με τρεις μεγάλους προορισμούς. Πρώτη προτεραιότητα, η ευημερία, οι μακροοικονομικές επιτυχίες να μπορούν να φτάσουν σε όλους, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να συντηρήσουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να εξακολουθούμε να προσελκύουμε επενδύσεις. Μόνο αυτή η στρατηγική, δεν υπάρχει άλλη, μπορεί να μετατρέψει τα καλά οικονομικά δεδομένα σε καλύτερους μισθούς, σε καλύτερες συντάξεις. Θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%, δεν έχω καμία αμφιβολία. Γι' αυτό θα είμαστε σύντομα σε μια κατάσταση περίπου πλήρους απασχόλησης και αυτό θα είναι το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου και η τελική δικαίωση για μια γενιά νέων παιδιών, πολλά τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό επειδή πολύ απλά δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην πατρίδα μας. Και η δεύτερη κατεύθυνση, αδιαπραγμάτευτη στο δύσκολο κόσμο στον οποίο ζούμε, είναι μια Ελλάδα ασφαλής και ισχυρή. Με ρόλο στο παγκόσμιο χάρτη συσχετισμών, επανασχεδιάζεται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα, αλλά νομίζω μεγάλη ικανοποίηση και για όλους τους Έλληνες, όταν πια πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν αντιμετωπιζόμαστε ως το μαύρο πρόβατο, αλλά ως χώρα με αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει ενεργά και για την πρόοδο της Ευρώπης. Μια χώρα όπου οι εθνικές επιλογές μετατρέπονται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Και βέβαια όλα αυτά συνεπάγονται την ενίσχυση του εξοπλιστικού μας προγράμματος, όπως έχει δρομολογηθεί, την κλεμάκωση της ενεργούς διπλωματίας μας. Η Ελλάδα σήμερα δεν παίζει μόνο καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη, είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ινδίας και αυτόν τον ρόλο θα τον αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος της ενίσχυσης της χώρας. Και βέβαια τρίτη προτεραιότητα, η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής. Όχι μόνο με αιχμή το νέο Σύνταγμα, αλλά γιατί πρέπει επιτέλους να κάνουμε την υπέρβαση λάθος πρακτικών αδιέξοδων συμπεριφορών ριζωμένων εδώ και δεκαετίες. Ο δρόμος των μετρεθμίσεων, φίλες και φίλοι, των μεγάλων αλλαγών πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες από το παρελθόν, τις οποίες πρέπει να λύσουμε. Και δεν θα κουραστώ να το λέω. Το 2030, στα 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, αυτές οι εκκρεμότητες πια, με το βλέμμα στις νέες γενιές, πρέπει να έχουν όλες τακτοποιηθεί. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αυτό μπορεί να το κάνει πράξη. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου βλέπει ότι την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουν στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Κι όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία έχει 4 βασικά αιτήματα. Όλα ξεκινούν από σίγμα, σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια, συνέχεια. Αν όμως την Παρασκευή μίλησα ελάχιστα για την αντιπολίτευση, σήμερα θα το κάνω καθόλου. Καθόλου. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να γινόμαστε εμείς μέλος της τοξικότητας και του πληθωρισμού των υποσχέσεων. Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Εμείς είμαστε πρώτοι. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πρωτιά συνδυάζεται με μία λέξη μόνο. Και αυτή είναι η λέξη ευθύνη. Και ευθύνη σημαίνει πρώτα και πάνω απ' όλα δουλειά και αποτέλεσμα. Για τους λαϊκιστές τώρα, για τους πατριώτες του καναπέ, θα πω μόνο ότι πρώτος τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Μην μπαίνετε στον πειρασμό, φίλες και φίλοι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που συμμετέχετε σε πάνελ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να μπαίνετε σε μία αντιπαράθεση υψώνοντας τις φωνές σας. Έχουμε πολλά επιχειρήματα για να μιλήσουμε στους πολίτες και να τους εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει και γιατί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μία εκλογική νίκη. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Ενώ όσον αφορά αυτούς οι οποίοι μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες. Τα απόρθητα σύνορα στον Εύρο, το φράχτη στον Εύρο, τον οποίο οι ίδιοι τον πολέμησαν, τις επεκτάσεις των χωρικών μας υδάτων, τις έρευνες για τον ενεργειακό μας πλούτο, τις πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις μας. Εσείς ένα να θυμάστε. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν μόνο. Ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Και από το 2019, όταν με πρωτοεπιστέφθηκαν οι Έλληνες πολίτες, είπα μια φράση, την αισθάνομαι εξίσου δυνατή και τώρα. Είμαστε εδώ να δουλεύουμε για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα, ασχέτως αν αυτοί μας επιλέγουν τελικά στην κάλπη να μας στηρίξουν. Κάθε φορά, λοιπόν, που μια καινούρια φρεγάτα θα μπαίνει στον άσταθμο, κάθε φορά που ένας καινούριος δρόμος, καλή ώρα πολύ σύντομα, για παράδειγμα, θα βρεθούμε στη Δυτική Θεσσαλία να εγκαινιάσουμε τον Ε65, ένας ακόμα σημαντικός δρόμος που ολοκληρώνεται συνδέοντας τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τελικά με το Λεκανοπέδιο. Κάθε φορά που ένας άνεργος βρίσκει δουλειά, κάθε φορά που ο μισθωτός και ο σταξιούχος βλέπει μια αύξηση, ξέρετε ότι τελικά μερίδιο σε αυτό έχουμε όλοι μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των πολλών. Και σε όσους ψελίζουν ότι δίθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ, σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες. Καταβάλατε χρήματα από το ειστέρημά σας για να είστε σήμερα μαζί μας και πάλι σας χωστάμε μεγάλο ευχαριστώ. Ας νιώσουν τον παλμό των νέων, οι οποίοι ακούνε αυτά που τους έχουμε πει. Μας ζητούν να επικοινωνήσουμε μαζί τους με ένα καινούριο τρόπο. Αντιλαμβάνονται όμως και αυτοί ότι σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο έχουν μια μεγάλη ανησυχία και έχουν την απέτηση από την κυβέρνηση να τους αφουγκραστεί και να τους χαράξει έναν οδικό χάρτη για τη χώρα μέσα σε αυτό το τοπίο, στην Ομίχλη. Και να αντιληφθούν τελικά όλοι πόσο δίκιο έχουν που φοβούνται μέσα τους έναν βαθμό, αλλά ξέρουν ότι η σημαία της νίκης θα έχει και πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Απέδειξε λοιπόν το 16ο συνέδριο την πολιτική ίσχυ αυτών των ιδεών της πατριωτικής, της λαϊκής, της φιλελεύθερης δύναμης, την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια. Το κόμμα της Ευρώπης, της Δημοκρατίας, το κόμμα της Οικονομίας, το κόμμα της Κοινωνικής Συνοχής. Γι' αυτό και επιχειρήσαμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα, γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε σταθερή πηξίδα, γιατί έχουμε σύνθημά μας, το είπαμε, το κάναμε, γιατί με γέφυρα την αξιοπιστία μπορούμε να συνομιλούμε καθημερινά με την κοινωνία. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Δεν είναι κομματικός αυτός σκοπός η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε γύρω σας το πολιτικό τοπίο. Είναι εθνική ανάγκη, ώστε μια ισχυρή εντολή να εξασφαλίσει ότι η πατρίδα μας δεν θα βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας ή πειραματισμών. Δεν θα γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά θα κλείσουμε οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν για να χτίσουμε ένα μέλλον σιγουριάς και ένα μέλλον αισιοδοξίας. Και η συνέχεια της παράταξης στο τιμόνι αυτού του τόπου είναι η μόνη απάντηση στα κρίσιμα ζητήματα του καιρού μας. Σε αυτόν τον ασταθή πλανήτη, ο οποίος απαιτεί εσωτερική ομαλότητα, σε μια συγκυρία οικονομία πρέπει να αυξηθεί ώστε το μέγεθος, το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστραφεί στους πολίτες, αλλά και σε μια συγκυρία όπου ξέρουμε πια ποιες είναι οι αδυναμίες του κράτους, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, ξέρουμε που πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια συνολική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Υπάρχει τέλος και ένας τρίτος κρίσιμος κρίκος που συνδέει το πολιτικό σκηνικό με μια ευθύνη πέρα από τα σύνορά μας. Το είπα στην κεντρική μου ομιλία την Παρασκευή, θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Το τόνισε και ο Απόστολος, ο Επίτροπός μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν. Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες? Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή. Είναι χρέος μου να καταθέσω δημόσια αυτή τη θέση. Δεν είναι δουλειά μου ούτε να ωρεοποιώ καταστάσεις, ούτε να κρύβω εμπόδια. Διαφορετικά δεν θα διέφερα και εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμπρους αντιπάλους μας. Εμείς λέμε κάτι απλό, το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράσεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο και κινητήρια δύναμη την εμπειρία και την απόφαση για σκληρή δουλειά. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και έτσι μαχητικά, αλλά και αισιόδοξα, θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου μαζί και πάλι με την ευγνωμοσύνη μου προς όλες και προς όλους που κάνατε αυτό το 16ο συνέδριο με μεγάλη επιτυχία. Και πάλι ευχαριστώ τα στελέχη που γέμισαν την αίθουσα με ενέργεια, τους παρατηρητές, όσους παρακολούθησαν διαδικτυακά τις εργασίες μας, τους ακούραστους εθελοντές μας, τους προσκεκλημένους μας, τον Μάνφερ Βέβερ, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, την Ντολόρες Μονσερά, την Ανίτα Δημητρίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Δημοκρατικό Συναγερμό, το αδερφό κόμμα της Κύπρου, στις εκλογές της επόμενης Κυριακής, τον Απόστολο Τζιζικώστα, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τα μηνύματά του, τα οποία έστειλε το Θοδωρή Ρουσόπουλο, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής. Επιφυλάξτε του ένα θερμό χειροκρότημα. Και τώρα δράση με αφετηρία την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής. Πάμε! Τη Νέα Δημοκρατία μπροστά. Επιλέγουμε την επροσωφυλακή της παράταξης. Προχωράμε σε αυτή την απαιτητική διαδρομή. Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω. Μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνετε οι φορεί της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η μεγάλη μας παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε από την Earth News Radio 105,8 την τελική ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ουσιαστικά λήγουν οι εργασίες του συνεδρίου, μάλλον ακολουθεί η εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η έκτακτη εκπομπή για την χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision με την Ντέμπι Γκολεμά και τον Δημήτρη Μηδάνη. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Σε πολύ λίγο, στις 2-2 και κάτι, κάνοντας μια σύνοψη των βασικών προταγμάτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά τη λήξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στις 2 το μεσημέρι. Εδώ πάντα, Ερμηνεύει στο Ρεδίο 105,8. As they play that song, I mean, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na. Just say.